Milí priatelia, a teraz už prichádza na rad náš sľúbený hosť, podpredseda Únie Slovákov v zahraničí, politik a publicista, člen predstavenstva Alternatívy pre Nemecko so sídlom v Mníchove, Pavol Podolaj. Pôsobí tam aj ako honorárny reprezentant Bratislavského samosprávneho kraja v Bavorsku. Pomerne závažný rozhovor venujeme najmä novovzniknutej situácii na Slovensku. Príjemné, dobré, skoré ráno tam k vám do toho Nemecka. My sme tu už ďalej o 10 hodín v Austrálii. Všetko najlepšie vám želáme k tohtoročnej 70-ke, pán Podolaj.
Ďakujem pekne a s tou 70-kou to bude len za 2 mesiace.
No, tak nie ďaleko. Predovšetkým ste vlastne na našej úrovni, ako my tu v Austrálii, ste Slovák, žijúci v zahraničí, aj keď trošku závidíme, že trochu bližšie k tomu Slovensku, ako my, takto strašne ďaleko. Takže hneď moja prvá otázka bude, kedy a prečo ste odišli do Nemecka zo Slovenska?
Ja som odišiel v roku 1982 a motivácia bola, aby moje deti vyrastali z nejakej slušnejšej krajine, nie v komunistickej.
Áno. Podľa toho, čo sme čítali vo vašom životopise, tak ste prešli viacerými veľmi zaujímavými profesiami, dokonca v Slovenskej akadémii vied, aj na chirurgickej klinike, kde ste sa zúčastnili na prvej transplantácii srdca v Európe. Ako ste sa tam ocitli?
No tým, že som sa stal medicínskym technikom, tak som nastúpil na druhú chirurgickú kliniku, ktorú vtedy viedol akademik Šiška, kde sa robili srdcové operácie. To bola jediná klinika na Slovensku v tej dobe, kde sa robili srdcové operácie. A dostal som sa do tímu, ktorý bol vlastne pri týchto operáciách, kde som mal na starosti práve počas operácie obsluhu umelého srdca.
Wow, áno. A aká bola vaša úloha v Slovenskej akadémii vied?
V Slovenskej akadémii vied som sa práve učil v tejto medicínskej technike.
Mm-hmm. Nuž a v Austrálii máme rôzne príbehy a osudy, ako ľudia za dramatických okolností utekali do cudziny. Ako sa vám podarilo v tom čase 82. z bývalého Československa dostať sa do Nemecka?
Ja som sa dozvedel od môjho dobrého priateľa, ktorý bol právnik, že existuje zmluva medzi Československou republikou a Nemeckou, ktorá umožňuje vysťahovať sa legálne pôvodom Nemcov. Keďže moja mama bola Nemka, tak som sa išiel do Prahy na nemeckú ambasádu opýtať, že či je to pravda a čo mi poradia.
Keďže už dnes ste vlastne občan Nemecka, dozvedeli sme sa, že ste stále sa pokúšali získať štatút zahraničného Slováka, respektíve ste bojovali o svoj slovenský pôvod a bolo to vám zamietnuté za Mečiara. Prečo?
Štatút Slováka v zahraničí som dostal, nakoľko môj otec bol Slovák.
Áno.
A po vysťahovaní som dostal hneď nemecké občianstvo, ale slovenského som sa musel vzdať vtedy. Po revolúcii som zažiadal o vrátenie slovenského občianstva, bolo to za Mečiarovej vlády. Pre celú rodinu aj pre mňa som, ale bolo mi to zamietnuté, kde som sa odvolal, dokonca až k ministrovi a napriek tomu mi to bolo znovu zamietnuté.
Aký mali dôvod?
Dôvod bol, že nebývam na Slovensku, čo teda ale nevylučoval zákon.
Samozrejme, samozrejme. No tak to vám teda nepomohli. Napriek tomu ste sa angažovali, ako čítam, v slovenskej komunite, v krajanských spolkoch a dokonca dosť na vysokých postoch. Povedzme si najskôr, čo predstavovala funkcia prezidenta Slovensko-Nemeckej únie, respektíve neskoršie Nemecko-Slovenskej hospodárskej únie.
Funkcia Slovensko-Nemeckej únie to bol jediný taký veľký krajanský spolok v Nemecku, kde som sa veľce rýchle dostal do tejto funkcie. My sme v podstate preferovali krajanov, aby sa dávali dokopy. V tej dobe to bolo ešte, nebolo možné cestovať samozrejme na Slovensko, takže bolo veľce dôležité, aby sa tí krajania spájali a dávali sa dokopy a držali tú slovenskú pospolitosť aj tuto v zahraničí. Čo sa týka tej Nemecko-Slovenskej hospodárskej únie, tu som založil po revolúcii na Slovensku, keďže bolo veľce dôležité práve hospodársky pomáhať Slovensku. Podarilo sa nám dostať do únie aj slovenských, aj nemeckých slovenských podnikateľov. Pre týchto nemeckých sme organizovali dokonca zájazdy po Slovensku, kde sme hľadali investorov vtedy na Slovensko.
Ako vidíme, boli ste potom po tej oblasti technickej a medicínskej veľmi čulí v obchode a biznise, ale nakoniec ste veľmi našiel také zaľúbenie aj v politike. Ako ste sa dali na politiku?
Politika ma vždy zaujímala. Keďže na staré kolena som chcel niečo robiť aj pre svoje šedé mozgové bunky, tak som sa dal ešte večerne na štúdium politológie tu v Mníchove. Pracoval som na Technickej univerzite a večerne som študoval na Univerzite Ludvíka Maximiliána.
Takže ste sa dali na politiku a dokonca na oboch stranách, nie len v politike Spolkovej republiky Nemecka, ale boli ste aj istý čas poradcom predsedu Úradu pre zahraničných Slovákov, čo nás veľmi zaujíma aj tu v Austrálii a dokonca sa pamätáme na istý projekt, keď bol návrh na vytvorenie takého celosvetového portálu na zblíženie tých jednotlivých krajanských spolkov a jednok aj na informácie, ako pomôcť, prispieť, zachovať tú identitu z rôznych kútov sveta. Bolo tam tých poradcov na úrade viac, lenže toto všetko veľmi rýchlo padlo novými voľbami a návratom predsedu vlády Fica a terajšieho ministra zahraničných vecí Lajčáka. Ako vy vidíte tento pád a takú ťažkú situáciu Slovákov v zahraničí?
Bola to veľká škoda, že zanikol vlastne tento poradný zbor, ktorý bol pri predsedovi Úradu pre zahraničných Slovákov v tom čase pán Vetrák. Boli tam Slováci vlastne z celého sveta, z Austrálie, z Kanady, z Ameriky, z celej Európy, dokonca ešte aj z Blízkeho východu. Malo to veľký význam pre prácu tohto úradu a práve, jak ste spomínali, nastúpením novej vlády prišiel nový predseda, ktorý okamžite tento poradný zbor zrušil. Vtedy začala vznikať aj taká platforma Globálneho ekonomického fóra, ktorá bola vlastne taká moja parketa, kde sme chceli spojiť všetkých Slovákov, ktorí majú záujem o nejaké hospodárske lobovanie Slovenska na svete.
Je to škoda, je to veľká škoda.
Práve teraz nastúpil nový predseda úradu, pán Varšo, ktorý bol minulý týždeň v Mníchove a s ktorým som sa stretol a mal som s ním veľmi dobrý rozhovor.
Áno.
Možno sa zase niečo v tomto smere aj obnoví.
No tak hádam áno, treba si samozrejme počkať, či vydrží na svojom poste pán Lajčák v novej vláde. My vysielame práve v ten deň, keď predseda Fico musí poverený prezidentom odovzdať návrh zloženia novej vlády a ako vieme sa už to črtá. Takže ak minister zahraničných vecí Lajčák ostane, tak zrejme ostane aj celý úrad tak, ako je. Nemáme dôvod vidieť nejakú zmenu. Ale vy ste pracovali aj 20 rokov ako člen zahranično-politického výboru Kresťansko-sociálnej únie v Nemecku. Čo vám toto 20-ročie dalo? Aké skúsenosti?
Práca v tej Kresťansko-sociálnej únii a špeciálne v tomto zahranično-politickom výbore mi dala strašne veľa, lebo som sa vlastne dostal do kuchyne politiky bavorskej. Posledné udalosti, ale čo sa dejú v Nemecku, začalo to vlastne tými európskymi záchrannými dážnikmi, potom čo bola táto politika energetická, keď pani Merkel zo dňa na deň zrušila atomové elektrárne, kde zobrala vlastne zeleným všetkých priority, ktoré oni presadzovali. Takže tá celá kresťanská strana sa začala strašne uberať smerom doľava. No a zabila tá nakoniec s touto utečeneckou krízou, keď pozvala vlastne všetkých utečencov do Nemecka, do Nemecka im otvorí hranice. A problém bol v tom, že neboli to len utečenci, ktorí utekali pred vojnou, ale boli to ľudia, ktorí vlastne z ekonomických dôvodov utekajú do Nemecka, keďže videli, že to je predsa len najvyšší životný štandard asi európsky a najlepšie sociálne podmienky, čo sa týka podpory. 70% zhruba tých utečencov, čo došlo minulý rok, to ich bolo 1,1 milióna zhruba sa odhaduje, lebo okolo 300 tisíc je ich neregistrovaných, čiže sa vôbec ani nevie, kto sú to, kde sú, čo sú. Tak chodili vlastne z ekonomických dôvodov. Potom som na protest z tejto strany vystúpil, lebo takúto politiku už nemením podporovať.
Áno, áno, vidíme, že pani Merkelová má problémy a ako aj vidíme vzostup alternatívy pre Nemecko, kde sa práve vy teraz angažujete, že?
Presne tak, ja som sa začal potom, volali ma do alternatívy, keďže videli moje aktivity celospoločenské, kde som teda navštívil pár podujatí, aby som videl, akí ľudia sa tam pohybujú. A videl som, že to je veľce slušná stredná vrstva ľudí, ktorým už vadí to, čo sa deje v nemeckej politike. V podstate treba niečo robiť, aby sa toto Nemecko nejakým spôsobom zachránilo.
Samozrejme, sledujete veľmi pozorne dianie aj na Slovensku. Dokonca ste boli kandidátom strany SAS vo voľbách do Europarlamentu. A ako vieme, momentálne Sulíková strana SAS skončila vo voľbách hneď na druhom mieste ako najsilnejšia opozičná, najsilnejšia pravicová strana. Ako vy vidíte momentálne posledný vývoj na slovenskej politickej scéne?
No je to pravda, že som kandidoval za stranu SAS, ktorá si mňa vybrala ako nemeckého občana do volieb za Slovensko. Čo sa deje momentálne po týchto voľbách marcových? Výsledky volieb boli veľce prekvapujúce, lebo Smer tam strašne veľa stratil. A naopak Saska, ktorá sa v preferenciách pohybovala okolo 5-6%, tak naraz získala vyše 12%, čiže to bolo skutočne prekvapenie volieb a bol to viac menej taký skokan volieb. Sme rodina, ktorá vlastne vznikla pár týždňov pred voľbami, čo bolo tiež prekvapenie, sa dostala do parlamentu 6,6 asi. A nová strana, Sieť, ktorá vlastne bola referovaná, že bude druhá strana hneď po Smere, a kde sa gazda už pasoval, pán Procházka, za lídra pravice, tak ledva sa dostal do parlamentu s 5,6%. To, čo sa deje teraz pri zostávaní tej vlády, že títo dvaja páni z Mostu a zo Siete vlastne oklamali voličov, lebo do volieb išli s tým, že idú zostávať pravicovú vládu práve proti vláde Smeru, a naraz sa ocitli v košiari so Smerom. Myslím si, že tieto strany si vlastne vykopali týmto hrob.
Áno. Podľa slov pána Matoviča, on to rozdelil na také 4 a 4, že strany SAS, Oľano, Naše Slovensko s Kolárom sú čisto financované veľmi jasne z vlastných zdrojov, kdežto ostatné 4 vrátane týchto dvoch zradcov sú v košiari oligarchov. Je to tak?
Myslím si, že je na tom veľa pravdy. Najmä strana pána Procházku, tak tá má veľké problémy, lebo sa strašne zadlžila. To bola motivácia ísť za každú cenu do vlády, aby sa nejak dostali k nejakým zdrojom, nakoľko tie preferencie, s ktorými rátali okolo 15%, by im boli doniesli samozrejme aj nejaké štátne financie do strany. A to sa teraz neudeje, takže jemu tam ostáva nejaká sekera asi okolo 2 miliónov, čo sa teda komunikuje. Takže to bol tiež jeden z tých dôvodov zrejme, že ísť rýchlo do vlády. No a čo sa týka tých ostatných akože oligarchov, ktorí tam podporujú vlastne hlavne teda Smer, ale aj Most Híd, tak myslím, že tie osoby sú dosť známe a to netreba nejak viac komentovať. Im sa veľce dobre darí v podnikaní, nakoľko majú všetci štátne zákazky, a je otázka, že keby boli odrezaní od týchto štátnych zákazí, či by boli aj naďalej takí úspešní podnikatelia.
Áno, lenže teraz vlastne, ak tento zlepenec týchto štyroch vydrží 4 roky, tak pán Boh ochraňuje Slovensko.
Ja si myslím, že ten zlepenec 4 roky nevydrží, lebo toto je teda skutočný zlepenec, je to taký mačko pes, by sa dalo povedať. Keď si zoberiete maďarskú stranu z SNS, kde sa vlastne roky bojoval pán Slota proti Maďarom a naraz sedia spolu s nimi vo vláde, tak je to taký svojím spôsobom mačko pes. Niektorí poslanci už teraz dali najavo, že z týchto stran odídu aj z tých klubov, takže tá väčšina, ktorá bola dosť krehká, myslím, že mala nejakých 81 kresiel, tak už sa redukuje a už tam ostáva len pár tých, ktorí sú ako navyše, čo sa týka väčšiny parlamentnej, ktorá je vlastne potrebná aj 76 kresiel, takže dosť možné, že tá vláda skončí rýchlejšie, jak začala.
Áno, je veľmi možné, že nebudú mať dosť, a ako hovorí pán Matovič z Oľano, hľadá sa 5-6 statočných, títo zmenia misky váh.
No, títo môžu veľce rýchlo zmeniť váh, a keď aj zostaví vláda a bude v parlamente sa hlasovať o dôvere tej vlády, tak tá môže veľce rýchle kvaknúť.
Áno, spýtam sa ešte jednu vec. Mnohé krajiny vo svete sú hrdé na svoje dejiny. Dokonca aj Amerika, kde vyvraždili Indiánov. Dokonca aj Francúzsko, kde revolucionári stínali hlavy kráľovi a kráľovnej. Dokonca aj Británia, ktorá už usporiadala referendum na odchod z EÚ. Ale Slováci neustále do seba kopú, dejiny si nevyjasnili. Spýtam sa na váš názor, ako je možné, že celé roky bolo v médiách ticho a teraz od toho 5. marca každý deň čítame v médiách, aj v denníkoch, aj v televízii, sledujeme 3-4 články, 3-4 materiály o tom, aké Slováci mali fašistické dejiny, aký to bol ten štát v 39. totalitárny a absolútne fašistický a že to bol najväčší zločin na našom národe. Čo takéto niečo môže spôsobiť v očiach a v citoch Slovákov?
No ja sa tiež tomu divím, že sa vlastne takto celé dejiny zvrtli len na tzv. Slovenský štát, ktorý bol vlastne v područí Hitlera. Myslím si, že sa to zbytočne ako nafukuje a je to veľká škoda, lebo dejiny Slovenska nie len týchto pár rokov, kde vládol prezident Tiso a Slovensko bolo v područí vtedajšieho Nemecka, takže to bola situácia, že si mohli vybrať, buď bude slovenský štát ako samostatný a nebude tak, jak bolo Česká republika okupovaná Nemcami naplno. Takže to bola výnimočná situácia a slovenský štát nebol fašistický, dá sa povedať. Ako asi nemyslím, že to bol fašistický štát. Slovenské dejiny sú predsa dlhšie ako týchto pár rokov.
Tým, že médiá to takto znevažujú, sa do toho kope. Navyše, presne ako hovoríte, tí zradcovia alebo tí zlí boli predsa Francúzi a Briti, ktorí zradili Československo v Mníchove 38. a potom ešte následne vo viedenskej arbitráži nám zobrali Maďari a Poliaci územia, trhali nás na kusy. Nemali sme prakticky nejakú veľkú inú voľbu.
Presne tak, tá podpora, čo bola ako z týchto západných krajín, tak po tej Mníchovskej dohode vlastne skončila a Slovensko na to strašne doplatilo. Nemôžete veriť nejakým krajinám, že sa za vás nejak zasadia. To bolo teda veľce exemplárne predvedené práve na vtedašom Československu, ktoré sa takto rozdelilo. Slováci na to veľce doplatili práve tými územiami, o ktoré prišli okamžite potom.
Takisto vystupuje tu otázka, akú dôveru môžeme mať potom, ako Slováci v budúcnosti aj cez tú EÚ, keď už teraz má pani Merkelová s nami problém, keď už Británia rozmýšľa odísť z tejto EÚ, takisto vo Francúzsku majú svoje problémy v týchto najväčších krajinách. Kde sú záruky, že sa niekto o Slovákov postará?
Záruky tam nemáte nikde, že sa o Slovákov niekto postará, lebo v podstate EÚ má obrovské problémy tým, že sa zvrhla tak, jak sa zvrhla, lebo EÚ bola v podstate zakladaná na úplne iné báze. Myšlienka bola voľný pohyb osôb, tovaru, kapitálu a to, čo sa dneska stalo z EÚ, tak EÚ vám diktuje dokonca, či máte doma svietiť a aký máte vysávač používať, to nebolo ani za RVHP v bývalej komunistickej sfére. Takže EÚ sa stala jedným obrovským byrokratickým molochom a v tejto podobe myslím, že neprežije. Dôkaz je toho, že tí Briti chcú z toho vystúpiť už, lebo vidia, čo sa tam deje. Navyše, zavedením eura vidíme, čo sa deje. Nezodpovedné krajiny žijú vlastne na úkor zodpovedných, kde Slováci, ktorí sú v rámci eura jedna z najchudobnejších krajín, tak musia podporovať bohatších Grékov, čo je absolútne nezmysel, aby Slovák, ktorý má penziu 400 eur, podporil nejakého Gréka, ktorý má 1200 eur. Čiže toto je taký rozkol v Európe, aj čo sa týka financií, že podľa mňa je to euro padne, to je otázka času, lebo to sa nedá udržať, aby nejaké krajiny dotovali stále krajiny, ktoré žijú nad pomery svoje.
A nie je za týchto okolností v tejto situácii veľmi rozumné, aby sme si pre istotu budovali nejaké zadné dvierka, aby sme si chránili to, čo máme, aby sme si zabezpečili isté hodnoty do budúcnosti, lebo zatiaľ, čo vidíme, sa všetko rozdáva, všetko je už v rukách cudzincov, všetky tie obchodné reťazce, automobilové podniky, napríklad aj budúci Jaguar, ale nám zastavili Jaslovské Bohunice, zastavili nám výrobu tankov a nebude to s nami ružové, ak dôjde k tomuto rozpadu.
Tento problém začal vlastne po revolúcii, keď za prezidenta Havla sa okamžite zastavil zbrojársky priemysel, ktorý bol vlastne dosť koncentrovaný na Slovensku. Tým pádom sa stalo veľa ľudí nezamestnaných na Slovensku a následnou divokou privatizáciou sa rozpredali všetky fungujúce podniky, v podstate za facku kamarátom nejakým, ktorí tieto podniky vytunelovali. Ľudia prišli o prácu na celom Slovensku. Ja som chodil v rámci európskej kampane po Slovensku a videl som tie bývalé známe fabriky, ktoré všade ležia popolom a ľudia sú bez práce v tých dolinách, tak je to jedna obrovská katastrofa. A navyše sa rozpredal vlastne viac menej celý majetok do zahraničných rúk, či sú to strategické podniky. Poľnohospodárstvo sa vlastne v rámci EÚ úplne zničilo pre Slovensko. Slovensko bolo sebestačné v potravinách. Dneska sa 80% potravín dováža a ľudia sú bez práce na tých dedinách. Čiže tam sú strašné, strašné nedostatky, čo sa týka politiky. A je dobré, že táto V4 sa vlastne dáva dokopy trošku a kontroluje tejto EÚ, lebo ináč samo Slovensko s 5 miliónmi obyvateľov tak v rámci EÚ moc neznamená, to je samozrejme. Moje predpovede, čo sa týka EÚ, sú dosť skeptické a toto združenie krajín není reformovateľné podľa mňa a buď vznikne na novo niečo, alebo sa to rozpadne.
A ako aj vidíme, všetci naši susedia vo V4 si podržali meny, korunu, zloty aj forint. My jediní sme pristúpili na to euro. Povráva sa, že údajne aj za dosť nevýhodných podmienok, lebo tá koruna bola silnejšia než 30 korún za 1 euro. To, čo hovoríte, čo ste videli na tých cestách po Slovensku, nahráva Marianovi Kotlebovi, ktorého práve tam volili a nakoniec sa ukazuje, že má aj dosť kusisko pravdy.
To je pravda, lebo ten reálny kurz bol okolo 15 a nakoniec to skončilo pri 30 korunách a 20 by bolo ešte priateľné, ale tými 30 sa vlastne okradli obyvateľa Slovenska o všetky hodnoty, ktoré tam sa tvorili a ktoré tvorili naši predkovia tam a budovali Slovensko. Takže to bol veľký podvod na občanov Slovenska. Ako vidíte, tie krajiny, ktoré majú vlastnú menu, tie si môžu trošku regulovať aj hospodárstvo. Môžu sa brániť proti tomu, že čo sa deje z tejto centrálnej banky, lebo tá nezmyselná politika pána Draghiho, kde sa vlastne úroky teraz zrušili, úroky Európskej banke sú teraz na nule. Občania, ktorí sporili na svoju starobu nejaké peniaze, tak vlastne sú vyvlastnení týmto spôsobom. To je katastrofálna menová politika, ktorá v nejakej krátkej dobe musí krachnúť. To sa nedá takto udržať.
Áno. No a toto všetko potvrdzujú aj ďalšie fakty, ktoré sú jasné a viditeľné. Mesto Martin, kde bol silný zbrojársky priemysel, zbankrotovalo. Je normálne už teraz v núdzovej situácii. Tak ako hovoria mnohé hlasy, je jasné vidieť, prečo 200 tisíc Slovákov chodí pracovať do Česka a nie 200 tisíc Čechov k nám?
Áno, na tom prípade vidíte, že či je výhodne si mať vlastnú menu, alebo mať to euro. Fakt je, že Slováci chodia pracovať do Čech, kde je česká koruna a Čechom sa ekonomicky napriek tomu dobre darí. Takisto sa darí Poliakom výborne. Maďarom sa tiež dobre darí. Maďari si dokonca vedeli tým, že majú vlastnú menu, trošku pribrzdiť tie problémy, ktoré nastali sankciami proti Rusku, kde sa stratili obrovské trhy, hlavne pre poľnohospodárov. Slovenské firmy určite tiež trpia práve touto politikou proti Rusku, ktorá Európska únia vlastne nanútila svojim členom.
Verme, že to všetko dobre dopadne, aj keď mnoho ľudí je skeptických. V prieskumoch najnovších už vidíme, že po týchto udalostiach povolebných sa zase menia percentuálne preferencie a stále prudko stúpa popularita Mariana Kotlebu a ďalších skupín, ktoré už chcú konečne nejakú zmenu na Slovensku. Vy máte údajne aj nejakú spojitosť s Austráliou, že? Prezraďte nám.
Ja tam mám moju sestrenicu v Austrálii.
No vidíte, tak a boli ste už niekedy u nás?
Nebol som ešte u vás. Nebolo času na taký dlhý let.
No vidíte, no a my musíme takto smutiť za domovom, modliť sa, aby sme sem tam odskočili domov pozrieť blízkych. Takže veľmi radi vás tu uvidíme. Je to krásna krajina, má veľmi zaujímavú politiku, aj ekonomiku. Možno by bolo hodné si to prísť pozrieť. No a okrem toho sa ešte spýtam, ale nedá mi aj na tú vašu športovú minulosť, pretože vy ste boli v roku 78 absolútnym majstrom Slovenska v automobilovej rally. Niekde áno, tam ste možno zazreli aj istého Ivana Gašparoviča, ktorý tiež pretekal na automobiloch dokonca do vrchu na Pezinskej Babe. Ako ste sa na tento šport dali a prečo ste to potom nechali?
Tento šport som prevádzal zhruba 20 rokov na Slovensku a dal som sa na to takým spôsobom, že som raz bol pozrieť, to boli myslím, že prvé preteky do vrchu na Babu.
Áno.
Boli sme s kamarátom sa pozrieť. Keď som videl, jak sa tam pretekalo, tak som vtedy povedal, že však takto viem jazdiť aj ja. No a dal som sa do takého spolku, kde sme v tej dobe založili Revitu Bratislava a vlastne začal som závodiť. Nebolo to až také najhoršie, keď som sa stal aj majstrom Slovenska. Jazdil som aj preteky do vrchu, ale v tej dobe, keď som jazdil, pán Gašparovič ešte nebol medzi nami ako závodník. Takže skončil som de facto mojim odchodom do Nemecka, kde som ale jeden rok jazdil preteky do vrchu, lebo mi to nedalo. Chcel som si vyskúšať, že či sa to zabúda, alebo nie. Tak som si vybavil na základe československej licencie nemeckú licenciu závodnícku. Som sa jeden rok zúčastnil nemeckých majstrovstiev pretekov do vrchu a môžem povedať, že sa to nezabúda.
Nuž, pán Podolaj, my vám veľmi pekne ďakujeme za váš čas aj za rozhovor. Zrejme sa vám aj niekedy ozveme, pretože vy ešte stále pôsobíte v krajanských organizáciách ako podpredseda Únie pre Slovákov v zahraničí, ktorá stále bojuje za zachovanie slovenskej identity.
A, presne tak.
No a držíme vám palce aj v tej politickej scéne, pretože ako vidíme, alternatíva pre Nemecko naberá na sile.
Je dôležité sa venovať politike v Nemecku, lebo nemecká politika dosť ovplyvňuje aj Slovensko. To boli tiež jedna z motivácií, preto som sa dal na túto politiku. Nemecko má veľce veľa záujmov ekonomických Slovensku a Slovensko je dosť závislé od tejto politiky. A je dôležité, aby sa tá politika vyvíjala v Nemecku dobrým smerom.